Сергек жашоо
подкаст.
Бат-бат зарна болуп, көп кусуу эмне үчүн кооптуу?
Ашказанда кислотностардан көп болуп турса, зарна боло баштайт. Анан ал бара-бара жара болуп калышы мүмкүн.
Ашказандагы бактерия кийин рак оорусун пайда кылабы?
Келке бактерия пилори деген өрчүп туруп, анан рак оорусуна өтүшү мүмкүн.
Кыргызстандык эркектер ашказан рагынан эмнеге көп жабыркашат?
Тамактануу маселесине байланыштуу да болуп кетет. Эркектерде көбүнчө спирт ичимдиктерин көбүрөөк колдонуу болуп калышы мүмкүн.
Сергек жашоо подкастында биз улуттук онкология борборунун башкы дарыгери, онкохирург Сүйүтбек Дөөлөтбековтон дартты пайда кылган себептер тууралуу сурадык. Подкастты мен, Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун соңку маалыматында жер шарында 1 миллионго жакын адам ашказан рагынан жабыркайт экен. Кыргызстанда да акыркы 10 жылда ашказандын рак илдетине чалдыккандардын саны көбөйүүдө. Алардын басымдуусу эркектер.
Ар жак бир жактын баарына көрүнүп анан айтышты ашказан рак экен депчи. Анан тиги больницага жаткырдык. Бир жумадай бүт ашказан тазалашты. Ашказан операцияга алышканды айтышкан, жакшы эле деп айтышыптыр. Анан ошо менен больницадан чыгып Таласка барып, Таластан бир 15 күндөй жүрүп келип, жанагы дарысын алды да. Химия деп коет экен, ошо химиясын беришти.
Биздин каарманыбыз Мирландын атасы өткөн жылы жай айында улуттук онкология борборунда ашказанынан операция болгон. 60 жаштагы бейтап көп узабай ноябрь айында каза тапты.
Башында бүт анализдин баары жакшынакай эле чыгып аткан, анан кийин кайра экинчисин келгенде эле локативный дешип, ошо бүт органдарын каптап кетиптир, майда болуп деп ошондой кылышты. Биз деле түшүнбөй калыптыз, эмне кыларыбызды билбей калдык да. Ыйла-ыйла кала бердик.
Биз сөз кылган бейтапка дарыгерлер ашказаны жаш кезинде эле жараат алганын, акыры залалдуу шишикке айланганын айтышкан.
Тиги онкологисти эме деп айтышты, бул эме кезинде жаш кезинде кат травма алган экен деп коюшту да. Ошондо тамекини да чыдап салган, тамекини өмүр бою чегип келип, тамекини да чыдап салып отурду. 2006 акыркы жолу ичип, ошондон кийин ичпей калган.
Ичимдик демекчи, кыргыз дарыгерлери спирттик ичимдиктер менен катар куурулган туздуу, сүрсүтүлгөн тамак аш да ашказанга бычактай тиерин айтышат.
Эрте менен тамак ичпейт болчумун, обедде лагман ичип алчумун, жарыне лагман жеп алчумун, 1-2 сааттан кайт кусуп коет болчумун, сиңмейт вообще.
Жакында эле ашказанынан операция болгон Гүлсүн аттуу каарманыбыз ооруганга чейин базарда иштечү экен.
Корктум биринчи бияка келиштен, анан чөп менен дарыланып жүрдүм. Салмагым түшүп кетти, 25 килограмм түштү 2 айдын ичинде. Мурда 105 килограмм болчумун, 88 килограмм мен келдим. 8 килограммы кетти, 80 килограмм калды.
Биз эл арасында ашказан рагынан жапа чеккендер эмне себептен көбөйүп жатканын улуттук онкология борборунун башкы дарыгери Сүйүтбек Дөөлөтбековтон сурадык. Онкохирург менен маек ооруканада жазылды.
Кыргызстанда ашказан рагына чалдыккандар статистика боюнча биринчи орунда турат экен да. Бул 4-5 жыл мурда эле ушундай экен. Былтыркы маалыматты да карасам ошондой экен. Анан айрыкча бул дартка эркектер көбүрөөк чалдыгат экен да. Эркектер көбүрөөк текшерилеби же ошол ооруга жакындык барбы?
Кыргызстанда ушул онкологиялык оорулардын структурасында ашказандын рак оорусу биринчи орунда турат. Ал эми экинчи орунда эмчек безинин рагы, үчүнчү жатын мойнунун рагы, анан өпкөнүн рагы турат да. Ал эми өзүнчө айырма ала турган болсок, эркектерде ушул ашказан рагы биринчи орунда, рак өпкөнүн рагы экинчи орунда турат. Аялдарда болсо биринчи кезекте эмчек безинин рагы биринчи орун, жаттын моюнчасынын рагы экинчи орунда турат. Анан салыштырмалуу эркектерде аялдарга караганда ашказандын рак оорусу көбүрөөк кездешет. Себеби дегенде бул көп себептерге байланыштуу, көп жагдайларга байланыштуу болот. Анын ичинде эми эркектердин баягы көбүнчө тамактануу маселесине байланыштуу да болуп кетет. Эркектерде көбүнчө спирт ичимдиктерин көбүрөөк колдонуу болуп калышы мүмкүн. Тамактанууда убагында тамактанбастан көбүнчө жумуштарга алаксып, же мүмкүнчүлүгү жок болуп туруп ошол баягы вагында тамактанбастан, кээде баягы көккө чейин ачка жүрүп, тоюп алып, же болбосо тамактын түрлөрүн, көбүнчө баягы колдонулган тамактар, мисалы үчүн өтө куурулган тамактар, өтө туздалган, копченый, маринованный тамактарды көбүрөөк колдонуунун негизинде ал эми түздөн-түз ракка алып келбейт, бирок ашказанда кандайдыр бир өзгөрүүлөргө алып келип, гастрит сыяктуу өзгөрүүлөргө алып келет дагы. Ошонун негизинде ашказандын ички катмарын өзгөрүү жүрөт дагы, ал бара бара убагында дарыланбаса мүмкүн кийин рак оорусуна өтүшү мүмкүн. Анан көбүнчө баягы өнөкөт оорулар бар. Өнөкөт оорулар мисалы үчүн ашказандын язвенная болезнь желудка деп коебуз, ашказандын жарасы, өнөкөт гастрит оорулары, көбүнчө анын ичинде атрофический гастрит деп коет, ошол полип сөөл сыяктуу ашказандын полип деп коет, ошолор убагында доктурларга, врачтарга барбастан жүрсө ошол өнөкөт оорулар мүмкүн акырын акырындан дагы эле баягы терс таасирлер боло берсе кийин анан рак оорусуна өтүшү мүмкүн. Эми баары эле өтө бербейт, кээ бирлер гана өтүшү мүмкүн. Анан бул жерде тукум куучулук дагы маселе бар, наследственность деп коебуз. Наследственность ушул ген аркылуу эгерде бир мурдагы ата бабаларында бирөөлөрүндө болгон болсо ошол аркылуу ген аркылуу дагы өтүшү мүмкүн рак оорусу.
Мен маалыматтардан окуп калдым да, ашказандын рак оорусу бул химия терапияга көп баш бербейт, радиотерапияга дагы, нур менен дарылоого дагы көбүрөөк баш бербейт, бирок хирургиялык ыкма менен дарыланат көбүнчө депчи.
Ашказандын рак оорусу биринчиден баягы диагноз коюлгандан кийин дарылоо маселесинде негизи туура айтып атасыз, биринчи кезекте бул операция жолу менен, хирургиялык жол менен дарыланат. Көбүнчө бул операциянын түрлөрү бар, методдору бар өзүнчө. Ашказанды толук алып салуу, же болбосо ашказандын кандайдыр бир бөлүгүн алып салуу, ошол аркылуу хирургиялык жол менен айыктырса болот. Анан химиотерапия бул дагы кошумча ыкмага кирет. Себеби дегенде бир эле бул операция жолу менен эле ушул дартты айыктырып жиберүүгө караганда комплекстүү комбинированный лечение деп коебуз, ошондо комплекстүү түрдө дарыласа оорулуунун айыгып кетишине көп мүмкүнчүлүк түзүлөт дагы. Бул жерде баягы операциядан кийин же болбосо операциядан мурда химиотерапия деп коебуз, шишикке каршы дарылар колдонулат да. Булар мисалы үчүн кээде болот операцияга чейин колдонуп, андан кийин операция жасайбыз, же болбосо операция жасагандан кийин химиотерапия уланат. Бул баягы эгерде операциядан кийин кандайдыр бир көзгө көрүнбөгөн рак клеткалары калса, ошону баягы химия препараттар менен жок кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Химиянын дагы курстары болот, 3 курс, 4 курс ушундай химия жасалат. Нур терапиясы дагы колдонулат, бул комбинированный варианты, бирок өзүнчө чындыгында операцияга караганда анын таасири азыраак. Химиотерапия менен дагы операциясы жок жөн эле химия менен дагы толук айыктырып жиберүүгө кыйыныраак да. Ошон үчүн булар баары тең айкалышып бири бирине жардам берет бул методдор: операция жолу жана химия. Андан сырткары дагы, химиотерапиядан сырткары дагы иммунотерапия деп коебуз, адамдын оорулуунун иммунитетин көтөрүүчү дарыларды берсе натыйжа андан дагы жакшыраак болот.
Адамдын баягы ашказанында жара пайда болду, анын баягы бирок дароо эле рак деп бүтүм чыгарганга болбойт да, э?
Бул баягы изилдөөлөр жүргүзүш керек албетте. Мисалы үчүн ашказандын оорусу кандай экенин аныкташ керек да. Жана мен айткандай жөнөкөй жара болуп калышы мүмкүн, язвенный болезнь деп коет, жанагындай сөөл сыяктуу полиптер болуп калышы мүмкүн, гастриттин түрлөрү болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи кезекте бул туура аныкташ керек. Ошону аныктоо үчүн биринчиден оорулуу өзү кандайдыр бир симптомдорду байкап калса, кандайдыр бир баягы оорунун белгилерин байкап, ашказан тарап ооруп, же болбосо алы кетип, ошо слабость болуп, өзүн жаман сезип, же болбосо арыктай баштаса, каны азая баштаса, көп нерсеге баягы көңүлү келбей, депрессияга баягы туш келип, өзүнүн жасап аткан жумуштарына анчалык жасай албай калган убакта доктурларга кайрылса, текшерүүлөрдү жүргүзүп, анализдерди жүргүзүп, андан сырткары ашказандын эң биринчи шишикти тактай турган бул диагностика, бул биринчиден рентгеноскопия деп коебуз, рентген изилдөөсүн жүргүзүш керек ашказанды. Экинчиден гастроскопия деп коебуз, бул баягы ошол гастроскопту жутуп, ошол менен карайт. Караганда ошол ашказандын ичиндеги жаранын түрү так аныктаса болот. Андан сырткары эндоскопиялык жол менен карап атканда биопсия деп коебуз. Ошол эгерде шишик же жара болсо эме болсо ошондон анализ алынат. Ал анализ гистологиялык изилдөөлөргө жүргүзүлөт дагы бир жуманын ичинде ошол чыгат. Чыкканда ошондон эле көрсөтөт. Кандай оору экен, завалы шишикпи же завалсыз шишикпи? Ал жерде эсе рак деп чыгып калса, рактын кайсы түрү, формалары болот, ошону гистологиялык түрдө көрсөтөт. Ошондон кийин оору башка жакка таркаганбы, ашказандын өзүндө эле жайгашканбы же уже тамырлап башка жактарга бергенби? Аны билиш үчүн ультраүндүү добуш менен аны текшериш керек. Ички органдарды ал жетишсиз болсо, анда компьютердик томография менен текшерип аныкташ керек.
Ашказанда завалдуу шишик пайда болду дейли, эми өсмө оорусубу? Ал кайсы жанда, кайсы органдарга жайылып кетиши мүмкүн?
Ашказандан чыккан завалдуу шишик ал эми баягы метастаз деп коебуз. Жан жандагы органдарга таркашы мүмкүн. Ал мисалы үчүн ошол эле мына боорго өтүшү мүмкүн, уйку безге өтүшү мүмкүн, чегилер тарапка да өтүшү мүмкүн. Кан аркылуу жана лимфа аркылуу метастаз берет да. Лимфа аркылуу метастаз бергенде лимфатический узул деп коебуз, бездерге берип моюн жака кетиши мүмкүн. Метастаз верхово деп коебуз. Малый тазга кетиши мүмкүн, крукенберге деп коебуз. Киндик жака кетиши мүмкүн. Ушундай таркап, тамырлап жан жандагы ушул кетиши мүмкүн. Көбүнчө ушул мен айткан органдарга таркалат.
Адамдын оозунан жаман жыт чыкса, зарына көп болсо дароо эле доктурга алып барыш керек турбайбы?
Сиз айткан симптомдор болсо бул дароо эле ушул онкологиялык оору деп айтышка болбойт. Бул ар түрдүү оорулардан болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ашказанда кислотность абдан көп болуп турса зарына боло баштайт. Повышенный кислотность деп коебуз да. Анан ал бара бара язвага алып келиши мүмкүн. Язва деле онкологиялык оору эмес. Язваны эгерде жанагы повышенный кислотность болсо ошол кислотностту азайтуучу дарылар бар. Эгерде язва чыгып калса язваны зажигание кылганга, ошону бүтүргөнгө өзүнчө дарылар бар, ошолорду берип айыктырып жүрүү мүмкүн да. Ракка жеткизбестен айыктырса болот. Анан онкологиялык жактан бул подозрение бул качан болушу мүмкүн? Бул жана мен айткандай симптомдор пайда болгондо. Ал жанагындай алсырап баштайт, арыктай баштайт, каны азая баштайт, өңү кумсарып, жумушка болгон кызыгуусу азая баштайт, табити начарлай баштайт. Бул баягы ашказандын башка оорусунда эле болушу мүмкүн, бирок бул ошол текшериш керек деп ошого бир кандайдыр түрткү болот да. Кээде ушул маселе боюнча текшерилип атканда жанагындай онкологиялык рак оорусу чыгып калышы мүмкүн. Ашказан ооруп анан коса башташат го, косуп же болбосо заң менен кан чыга баштап, бул уже оорунун өөрчүп кеткен мезгили, өөрчүп кеткен мезгил болот. Ал уже шишик жанагы ашказандын ичиндеги кызылын көч менен ашказанга өткөн жеринде болсо тамактын өтүшү кыйын болуп тамак өтпөй калганы, же болбосо ашказан менен 12 ичегинин кошулушкан жеринде болсо ар жака ичеги кетпестен тамак кайра кусуп калган убак оорунун өөрчүшүп тосуп калган убак болот да. Ал эми кан куса баштаса, же болбосо заң менен кан чыга баштаса, бул уже шишик канап аткан мезгил, бул дагы өөрчүп кеткен мезгил болот. Ошого жеткизбеш керек да негизи.
Хеликобактер деген бактерия дагы ошо ашказан рагын пайда кылат деп окуп калдым да ошо.
Ооба, хеликобактер пилори деген бул бактерия биринчи кезек ашказанда ушул жанагы язвага алып келиши мүмкүн. Ашказан баягы гастриттерди козгоп ошентип турушу мүмкүн. Анан ошол эле учурда бул рак оорусуна деле алып келиши мүмкүн. Анын ошол хеликобактер пилори деген бактериянын кандайдыр бир таасири бар. Себеби дегенде ал ошол ашказандын ички катмарына таасирин тийгизип өзгөрүүлөргө алып келет да. Өзгөрүүгө алып келип баягы ашказандын эң ички катмары слизистая оболочка деп коебуз, ошол өзгөрүүлөргө учурайт дагы. Метаплазия, дисплазия деп коебуз, ошондой өзгөрүүлөргө алып келип ал убагында дарыланбай калса ал бара бара өөрчүп туруп анан рак оорусуна өтүшү мүмкүн.
Эмнеден жугат ал? Эмнеден пайда болот?
Хеликобактер пилори деген дүйнө жүзүндө мындай караганда көбүнчө 60-70% пайыз даже элдерде болушу мүмкүн. Булчу болушу мүмкүн. Анан кийин ар түрдүү жол менен түшөт, жугат. Бул мисалы үчүн ошол эле оорулуу адамдан колдонгон эмесинен тамак жеп эме кылганда ошолордон жугушу мүмкүн. Алиментарин деп коебуз мындай. Анан ошон үчүн баягы хеликобактер пилорига чындыгында текшерилип туруш керек да. Мунун текшерилүүчү жолдору бар, серологический реакциясы бар. дыхательный урязный тест деп коет. Ошол менен текшерилсе болот. Текшерилип, убагында ошол бактерияны дарылап турса, бул өзүнчө профилактика болот да.
Сиз Азаттыктын сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Анда биз ашказан оорулары жана бул органда ракты пайда кылган себептер тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Биздин коногубуз улуттук онкология борборунун башкы дарыгери Сүйүтбек Дөөлөтбеков.
Сергек жашоо
подкаст.
Өткөндө сиздердин онкологияда бир операция жасалды да, кызыл өңгөчкө деп. Бир таанышым айтып калды. Ошо кызыл өңгөчтүн рак оорусу бул өтө сейрек боло турган оору экен депчи. Ошо чынбы? Бардык эле киши чалдыгып калышы мүмкүнбү?
Салыштырмалуу түрдө мен жана айтпадымбы, ашказандын рак оорусуна же өпкөнүн рак оорусуна салыштырмалуу кызыл өңгөчтүн рак оорусу аларга караганда азыраак кездешет. Бирок бул оору дагы өтө маанилүү, серьезный оору. Убагында ошону аныктап, убагында дарылабаса, күч алып кетсе, албетте дарылоо кыйын болуп калат мынчу. Анын дагы пайда болуу себептери абдан көп. Көп маселелерге байланыштуу болот. Бул өзү онкологияда өзү бул пайда болуу себептери жалпы себептер болот жана бир ар бир органга тиешелүү өзгөчөлүктөр бар, ошого байланыштуу болот да.
Кыргыздар аябай ысык чайды ысык ичели деп айтат эмеспи? Ошол кандайдыр бир кесепеттери болушу мүмкүн деп окуп.
Албетте таасирин тийгизет. Баягы ысык ичкенде, мисалы үчүн шорпону же баягы чайды ысык ичкенде ошол кызыл өңгөчтүн ички катмарына таасирин тийгизет албетте. Ошол бул дагы бир ички катмарынын өзгөрүүлөрүнө алып келип, кийин бара бара ошол проблеманы жаратышы мүмкүн. Рак оорусуна алып келгенге ысык тамактар түздөн түз өзүнүн эмеси болбосо дагы косвенно жанагы таасири тиет да. Ички катмарын өзгөртүү аркылуу кийин рак көрүшү мүмкүн.
Байкасаңыз керек, айыл жерлеринде жана жашы улгайып бараткан эркектер арасында мындай ооз көңдөйүнүн мындай тиштин гигиенасына көп көңүл бурушпайт да, көбүнүн тиши эрте эле түшүп калат. Мына ушул фактор дагы ашказан, кызыл өңгөч рагынын пайда болушуна түрткү болушу мүмкүнбү?
Түздөн түз рак оорусуна алып келбесе дагы, ал мисалы үчүн тамакты жегенде жакшы чайнап, жакшы майдалабай, ал тамак албетте өзүнүн таасирин тийгизип жана ички катмарыначы жана өнөкөт ооруларга алып келет деп элемби? Ошондой өнөкөт ооруларга алып келиши мүмкүн. Анан бара бара ошол кийин өнөкөт оорулар убагында дарыланбай калса, ооба кийин рак оорусуна өтүшү мүмкүн.
Ошол эле маалда муздак тамак жегенден дагы оору пайда болушу мүмкүн деп окудум да.
Эми тамакты албетте өтө муздакта жебеш керек, өтө ысыкта жебеш керек. Ал баягы нормальный температурада тамакты колдонгон жакшы да. Себеби дегенде өтө муздак болсо дагы, өтө жанагы ысык болсо дагы, ал албетте баягы өзүнүн таасирин тийгизет ички катмарына. Кызыл өңгөчкө дагы, ашказанга дагы өзүнүн таасирин тийгизет.
Мисалы, ашказандын залалдуу шишигине чалдыкты дейли, аны алып таштады деп окуп калабыз да көбүнчө. Ошондо ал адамдын тамагы кайда кетет эгер ашказан жок болсо?
Мен жана айтпадымбы, операциянын өзүнүн түрлөрү бар деп. Операция жасоо мисалы үчүн ашказанды толук алып салуу гастректомия деп коебуз. Ал толук бойдон алып салганда биз кызыл өңгөч менен ички ичегин туташтырып өзүнчө ашказан түзөбүз. Жасалма ашказан түзүлөт. Ошол аркылуу тамактана берет. Тамактан бирок биринчи убактарда диетаны сакташ керек, жеңил тамактарды жеш керек. Организм өзү көнгөнчө. Көнгөндөн кийин деле ошол баягы диетаны сактап, өтө жанагындай грубый тамактарды, ачуу, өтө майлуу тамактарды жегенге аракет кылыш керек да. Көбүнчө жеңил тамактарды, ошол аш буундуу тамактарды жешет. Дагы башка түрлөрү бар. Мисалы үчүн ашказанды кээде кандайдыр бөлүгү алынат. Же төмөнкү бөлүгү алынат, же жогорку жагы алынат, бир кандайдыр бөлүгү калат. Ошол калган бөлүгү менен биз ошол ичегини туташтырып коебуз. Кадимкидей баягы ашказанга келип тамак кичинекей болсо дагы ашказан кандайдыр бир резервуар сыяктуу болот дагы, ал жерден анан ичеги кете берет.
Ошондо ашказан толук чок болгондо баягы өт дагы иштебей калат да, же өт иштей берет?
Өт иштей берет, өт иштей берет. Бирок бул жерде мындай караганда, бул операция болуп ашказан толук алынгандан кийин мурдагы органдардын бири бирине болгон карым катнашы кичине өзгөрөт. Албетте ашказан жок болуп атат да, Ошон үчүн ошого өт дагы, уйку без дагы кандайдыр бир ошого бир реагировать этет да. Өт албетте иштей берет, бирок сиз туура айтып атасыз, кээде баягы застой көбүрөөк боло баштайт дагы. Көбүнчө баягы изилдөөлөр негизинде такталган ошол гастректомия операциясы жасалгандан кийин өттө таш пайда боло баштайт. Өт пайда болгону бул ошол жанагы застой болуп, мурдагыдай жакшы кетпей калганына байланыштуу кээде таш пайда боло баштайт. Бирок ошону убагында регулярдет, убагында лечение кылып эме алып турса, анда өт дагы жакшы иштей берет, уйку без да жакшы иштей берет, башка органдар операциядан кийинки жана оорудан кийин өзгөрүүлөр болгон болсо, ал акырын акырындан бир өзүнө кайрадан калыбына келет. Себеби дегенде бул операциядан кийин, лечениеден кийин, толук лечение алгандан кийин, комбинированный лечение деп атпайбызбы, комплекстүү лечение алгандан кийин, операция, химиотерапия, иммунотерапия баарын алгандан кийин калыбына келтирүү деп коебуз, восстановительное лечение, реабилитация деп коебуз. Ошол реабилитацияны да жасаш керек да. Реабилитация деген бул баягы оорулу операциядан кийин кыйналып калды да организм. Пока өзүнө келип, берки органдардагы өзүнүн функциясын так аткарганга чейин ошого жардам берип, дарыларды берип, мисалы үчүн ферменттер жетишпей атса, ферменттерди берип, тамак сиңирүүнү жакшыртууга жардам бериш керек. Боор жакшы өзүнүн кызматын аткарбай атса, боордун иштешин жакшыртып, бөйрөктүн иштешин жакшыртып дегендей ошонун баарын калыбына келтирүү методикасы менен организмге жардам берсе болот.
Кайра да пайда болуп калышы мүмкүн да операциядан кийин.
Бул оору кайра пайда болушу мүмкүн. Ооба, бул баягы рецидив деп коебуз. Оору кайрадан пайда болушу мүмкүн. Ошон үчүн алар дайыма көзөмөлдө болушат. Кандайдыр бир убакытта келип текшерилип туруш керек, контролдо болуш керек. Тек контрольный обследование деп коебуз. Эмне үчүн кайра кайталанышы мүмкүн? Ал себеби дегенде андагы көп факторлорго байланыштуу болот. Кайра кайталанышынын себеби мүмкүн организм слабый болуп, иммунитет начарлап, ошентип баштаса баягы организмде уктап калган клеткалар жана раковый клеткалар ошолор кайра козголушу мүмкүн да. Кайра козголуп баягы рецидив болушу мүмкүн. Же болбосо бул баягы клеткалардын биологиялык касиети деп коебуз, ошого да байланыштуу болот. Эгерде алар более агрессивный болсо, жанагы химия препараттарга дагы көп тоготпой калса, анда кийин кайра өсүп чыгышы мүмкүн.
Психологиялык материалдарды окуп калам, ошондо айтышат да, ар бир оору бул адамдын башына байланыштуу депчи. Ашказандагы, ички органдардагы ошо залалдуу шишик адамдын аң сезимине да байланыштуу болушу мүмкүнбү оору?
Түздөн түз эмес, бирок кандайдыр бир таасири бар албетте. Себеби дегенде адам көбүнчө стресс алып, стрессовый ситуацияда жүрсө, мисалы үчүн чарчап, чалыгып, убагында эс албай жүрсө, организмдин так иштеши, эмелери баары бузулат дагы, иммунитети түшө баштайт. Ооруга каршылык көрсөтүү жөндөмдүүлүгү түшө баштайт. Баягы нерв системасынын ушул органдарды регуляция кылган механизм дагы бузула баштайт дагы. Албетте бир кандайдыр бир ошондо таасир тиет. Организм баягы слабый боло баштайт, иммунитет түшөт, кандайдыр бир ооруларга туш келиши мүмкүн. Анан көбүнчө муну айтып кете турган нерсе, сиз сергек жашоо деп атпайсызбы? Бул албетте бул өтө чоң мааниге ээ сергек жашоо. Мисалы үчүн адамдар убагында тамактанып, туура тамактанып, тамактануунда өзүнүн этикасы бар да, ошол тамакты туура тамактанып, зыяндуу вредный привычка деп коебуз го, ошолорду азайтып, алкоголь ичимдиктерин деп ошолорду азайтып, тамеки чегүүнү азайтып, деги эле тамеки чекпей, тиги алкоголь ичимдиктерин колдонбой ошондой сергек жашоого өтсө, албетте организм спорт менен машыгып, кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жасап, таза абага көбүнчө чыгып, режимди сактап жүрсө, албетте бул ооруга чалдыкканга тоскоолдук болот.
Сиз Азаттыктын сергек жашоо подкастын уктуңуз. Анда биз ашказандын оорулары жана бул органда ракты пайда кылган себептер тууралуу сөз кылдык. Коногубуз улуттук онкология борборунун башкы дарыгери Сүйүтбек Дөөлөтбеков болду. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубаңыз.